Kaixo, ongietorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina dugu jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an irrati bidez bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org. Ongietorri entzule guztiei. Bimila eta amabost garen urteko uztailak amabost dugu gaurko asteazken hau. Ahotsa magazina Donostia inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin egiten dugu eta alaxe egingo dugu gaurkoan ere ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue eta gogoratu ere txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dela eta irrati bidez 107.com entzuteaz gain interneten txantxakun.org gaudela eta antxe dituzula ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila bestela gure telefonoa 9943 Ogeita mabi, ogeita bost, ogeita iru da. Iru bibi bost, bi iru bide, hortxe dago. Ea baz, esaten diguten.
Libre.
Ba bai, hortxe gure telefono zenbakia. Gogoratu eguerdiko hotxa magazina aste azken ta ostegunero egiten dugula, zuzenean 12 terditatik ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun ta ostiraletan egiten ditugula, kasu honetan 8:00-etatik 9:30 arte. Gure web horrian aipatutako kontakturako leku eta lekua izateaz gain, baita ere argazkiak programazioa azken notiziak parte hartzeko moduak deskribapenak guzti horiek dauzkazu. Irratsaio guztien grabazioak ere antxe daude. Eta zuzeneko emisioa ere jarrai dezakezu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Bueno, gaurko irratsaioan normalen egiten dugu bezala, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu eta ondoren gaurkoan saiatzen ari gara Sermons taldearekin hitz egiten, ba beraien elkarrizketatxo bat egiten irratsaioaren amaira partean, beraien disko berria aurkezteko. Bide batez irratsaio osoan zehar beraien musika entzunal izango dugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Bueno, badena prest, esan bezala gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko, helduko diogu irratsaioari azken orduko berriekin. Bueno, eta asteko normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere eguraldiarekin hasiko dugu. Odei gutxi espero dira gaurko. Haize aldarko ribiliko da, baina temperaturak pixkat goruntz egingo dute beraz egun nahiko aproposa gaurkoan onda hartzara joateko. Trafikoari dagokionez oihartzunen matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Eta Legazpin istripua izan da, errepide irtera bat GI-3520 errepidean. Gainera hemen Donostian lanean ari dira GI-20 errepidean Bilborako norabidean eta Hernanin gauzak erorita 15an Donostirako norabidean. Eta ea zer dioen Euskal Prentsak berria izaten dugu, irutsuluko hitz ere lagun, eta horrela kontu hauek aipatu ditzazkegu. Atzira gerri genuen, Gregorio Olasagastian dengo Eusko Alderdi Jeltzalearen taldeko zinegotzia jakinarazi du dimisioa aurkeztuko duela, independente gisa dago eta investidura saioan zuri bozkatu zuen, Eusko Alderdi Jeltzalearen irizpideen aurka. Haren boto zuriagatik EH Bilduko Ana Karrerek hartu zuen alkatetza. Eta ez jeltzaleen babesarekin, sozialistek. Eusko Alderdi Jeltzaleako Olasagasti ordezkatzeak aldatu egin lezake alkatetza. Indarkeriazko delituak egiten dituen erakunde bateko kide diren biktimei kalte ordainik ez emate erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Hala berretsi egin du Espainiako Barne Ministerioak gerra zikinaren 40 gora biktimekin agertutako jarrera. Terrorismoaren biktimatzat aitortuta ere, ez die onartu kalte ordaina jasotzeko eskubidea. Atzo kaleratu zituen Auzitegi Nazionalak hiru kasutako sententziak Josean Lasaren eta Josu Muguruzaren senideen elegiteak atzera bota ditu, eta Angel Etxanizen familiarena onartu. Terrorismoaren biktimei kalte ordainak emateko azken diru saia ateratzearekin batera, biktimen legea aldatu zuen Espainiako gobernuak 2012an. Hainbat baldintza sortu zituen, indarkeria delituen biktimen kalte ordainei buruzko Europako hitzarmenari helduta, garai hartan Barne Ministeriotik azaldu zuten bezala. Etaren inguruko biktimei dirurik ez emateko. Josean Lasaren kasuan, Josi Zabalarekin batera, 83an baitu torturatu eta hil zuen Galek, epaileek frogatutzat jo dute etako kide zela. Espainiako poliziak egindako txostenetan oinarritu da horretarako. Besteak beste, garai hartan atxilotutakoen inkomunikazio aldiko testigantzak erabilita. Izan ere, Auzitegi Nazionaleko epaileek azaldu dutenez, nahikoa dute ikerketako datu objektiboekin. Kidetza frogatzen duen epairik ez dute behar. Etako kidetzat jo dute Josu Muguruza ere, 89an hil zuen tiroz Madrilgo Alcala hotelean, HB-ren izenean diputatu akta hartu ondoren. Haren egin behar eta funtzioak bere gain hartzen zituela diote epaileek, iazko txosten batean Espainiako estatuaren abokatuak esan bezala. EH Bilduri, larri eta ulertezina iruditu zaio bidegiko zuzendari berria, hiru inputaturekin bildu izana, eta Gipuzkoako foru aldundiak bi abokatu jarri izana, baliabide publikoak erabiliz, bidegi auziko bi inputaturi. Iban Asenjo batzarkideak gardentasun osoa eta berehalako azalpenak eskatu ditu. Aldundiak azaldu du prozedura akats bat izan zela, eta ez diela abokatua jarriko inputatuei. Donostian metro eraikitzeko egitasmoak herritarren erantzuna piztu du. Informazio publikoaren azken egunetan 100 alegazio aurkeztu dira eta auzoetako bizilagun, elkarte eta talde sozialetako 10 lagun bildu dituzten batzarrak egin dira. Hori dela eta datorren uztailak 16 bihar ostegunean prentzaurrekoa egingo da. Metroaren auzian informazio eta eztabaida publikoa sustatuko dituen bizilagunen ekimen baten berri emateko. Amaiketan, EASO plazako Euskotrenen geltokiaren atarian egingo da prentxaurreko hori. Eta badakizue oraindik ere 40. Diska eta liburu azoka bereziki ospatzen ari dela Gipuzkoa plazan ikusgai dago. Eta Kaxilda liburu dendari dagokionez, postutxa antxe dauka. Eta ostiral honetarako aurkezpen bat badago. zazpiterritan izango da, Kasildaren kokalekuan Andres Recioren diskurso sobre la servidumbre, lanaren antzestutako irakurmena egingo da. Unidad de producción Alcores da compañía César de Vicente Hernando dramagintza eta zuzendaritza eta Centro de Documentación Crítica da ekoizlea. Beraz, Andres Recioren discurso sobre la servidumbre ostiralean, zazpiterritan Kasildaren postuan Gipuzkoa plazan. Quieren la gente, pero todo quieren. Ogoratu ere, bihartik aurrera, igandera arte, Astigarragan, Ikatza Tabernan, Garagardo Azoka, ospatuko dela. Kodilloa, salchicha kardi, gazta almendra dun pastela, patata purea, ketchup, mostaza eta ogia izango da menua. Edaria grifotik, litro erdiko paulaner original, paulaner de trigo eta paulaner salvator izango dira. Astigarragan, Ikatza Tabernan. Bihar osteguna ere, arratsaldeko seiretatik aurrera hasiko dira Grosen zipotz jaiak eta kasu hontan ere, igandera arte luzatuko dira, igandea 19 arte zipotz jaiak Grosen egitarau luze, zabala, oparoa, adi beraz Grosen izango diren zipotz jaiei. Atzo iragarri genuen, baina gaurkoan gogoratuko dugu berriro ere, Uztailak 11ean Ametzagaina parkean aurreikusita zegoela musika parkeaneko piknika Tania de Sousa eta Frankekin. Bueno, ba, atzeratu eginda, urrengo larumatera Uztailak 18ean izango da, leku berdinean, hau da, Ametzagaina parkean, eguerdiko ordubitan. Baina, Labona Dea eta Basmatian Bidaur taldeekin izango da, beraz aldaketa, musika parkean ekitaldiari dagokionez. Brasilgo Sao Paulotik dator Ratos de Porao 80. Markadan sortutako jarkore punk talde garrantzitsua eta Donostiara datoz disko berriaren aurkezpenarekin Sekulo Sinistro izeneko diska da beraien azkena eta Dokan izango ditugu abuztuak bian 14 euro aurretik eta 17 leiatilan Donosti Rock minuto y medio Doka La Cabaña eta Trikuarrin eros daitezke sarrerak edo bestela interneten musikaze.com. Otzikara hemengo taldeak joko du Ratos de Paoraorekin, esan bezala abuztuak bian, Dokan, arratsaldeko 7etan irekiko dira ateak igandea izango da. Ondoa, jo, eta gutxika gora doanaren zenbakiak eman ditu ezagutzera Mondragon taldeak. Arrasateko korporazioa aurreko urteko fakturazioaren azpitik ibili da 2014ean, 1,4 gutxiago, baina beste hainbat aldagaitan, enplegua eta inbertsioa besteak beste, eta urtengo lehen seileko zenbaki orokorretan sostengatuta, konfiantza eta baikortasuna duela dio taldeak. Enplegu mailari eustea lortu du Mondragonek 2014ean guztira 74.117 langilek dihardute kooperatibetan, 0,1% azkundea. 80.000 langile inguruko garaiak urrun daude oraindik, baina 74.000ko maila ez galtzea lortu du taldeak. Industria arloko enpresek ekarri dute azkundea, haiei esker iritsi baitira 947 enplegu berri, 647 barne merkatuan eta 300 atzerrian. Pagoretxe tresnen porrota irentsi du dibizioak nolabait eta gutxika badoa aurrera. Ondoratze ark eragindako langabeen orbana garbituz doa eta onak dira emaitzak. Porrota sortu eta urte eta erdira. Pagorreko 1700 bazkideri eman diete irtenbidea jadanik erretiro eta aurretiko erretiroaren bitartez eta batez ere beste kooperatiba batzuetan lanpostua emanez. Korporazioa osatzen duten enpresa eta kooperatibak 10.985 milioi eurora iritsi ziren salmentetan. 1,4% jetxiera baina, inbertsio zifra oso ona da. 345 milioi eurora iritsita. EBITDA bateratua 1,178 milioi eurora iritsi zen. Hau da, salmenten volumenaren 10,6%. Nazioartekotzen maila altuari esker eta bere jarduera eremuetan berrikuntzaren alde egiten ari den apustuari esker, Arrasateko taldeak baikortasunez begiratzen dio etorkizun hurbilari. industria arloko kooperatibek 31.726 langileri eman diete lana 2014an eta 4.754 milioi euroko fakturazioa lortu dute. Irabaziak 181 milioi eurokoak izan dira, aurreko urtean baino 180 hobeak. Fagor Etxetresnen kalteak azaltzen du gorakada handi hori behin batean. Halaber, 247 milioi euro inbertitu zituzten industria kooperatibek. Nazioartekotzearen aldeko apustuaren ondorioz, atzerriko merkatuetako salmentak dagoeneko fakturazio osoaren 171 dira Mondragoneko industriaren adarrean. 125 filial produktibo ditu taldeak atzerrian, 2013an baino 3 gehiago. Gainera, Arrasatek dio industrian barne merkatua suspertzen ari dela. Zenbakiek egiaztatzen dute, Espainiako merkatuaren aurrerakada. Azken urteetan, lehenengo aldiz, salmentak handitu egin dira aurreko ekitaldiarekiko 101,7 eta 1.400 milioira iritsi dira. Enplegu gehien banaketak ematen du. 78.786 langilek dihardute adar horretan eroskin. 2014an 6.221 milioi euroko salmentak egin zituzten. Eta duela bi urte, baina 1,9 gutxiago. Eroskiren plataforma logistikoaren automatizazioak 80 milioiko inbertsioa eragin zuen. Eta emaitzek 280 milioi euroren balantze negatiboarekin amaitu dute azkenean. Hornidurari 256 milioi eman zitzaizkion. Zorraren berregikturak eta akordioak aro berria zabaldu du eroskin. Ezagutzaren arloan, giharra erakutsi du Mondragonek 145 milioi euro inbertitu zituen IGIG arloan 2014an 1,83 balio erantziarekiko eta 1,07 salmenta guztiekiko. Adarreko 15 erakundeek 1700 pertsona enplegatzen dituzte. Produktu eta zerbitzu berrien salmentak 620 milioi eurora iritsi ziren salmenta zifra osoaren 13. Negozio lehiakorrak sustatzeko gaitasunak eta kooperatibaren arteko elkartasunak aurrerantz bultzatuko gaituzte esan zuen Javier Sotil, presidenteak atzo ohar baten bidez. Inflexio puntua aipatu zuen aro berri baterako. Kirolari dagokionez, Diego Reyesek eta Brumak Realean jokatuko dute sasoi honetan. Portok eta Galatasaray ikutzita, Bruma fitxatzeko aukera izango dute txuri-urdinek. Reyesek 22 urte ditu eta erdiko atzelaria da. Brumak berriz 20 urte ditu eta erasoko jokalaria da. Gaur aurkeztuko dute Bruma. gogoratu ere, lehen esan dugun bezala, 40. Liburu eta disko azoka izango dela Uztailak 19 arte, igandera arte, 40. Aldia da, Gipuzkoa plazan ospatzen da 11:00 ordubitara eta 5:00-9:00. Gaur goizean, Idan Pargitaratzeko liburuaren aurkezpena egin da. Eta bihar, Uztailak 16, osteguna goizeko 11:00 Tangoman, Kepa Muruarekin prentxaurrekoa, Kepa Murua bera izango da, liburutegi nagusiko ekitaldi aretoan, sarrera, San Jeronimo kaletik egingo da. Gipuzkoako txapelketa jokatuko dute gaur, arratsaldean hemen Donostian, 6:30 emakumezkoekin hasiko da leia eta gizonezkoekin bukatuko da. Bietan favorituen izana ondo berezita dago aldez aurretik. Gizonezkoen kasuan Hondarribia eta Orio dira koska bat gorago daudenak eta emakumezkoetan San Juan eta Zumaia. Izendapen horiek orain arteko jarduna oinarritzat hartuta egindakoak dira. Ez da denbora asko leiak eta ofizialak hasi zirenetik, baina nahikoa bada bakoitzaren lekua non dagoen jakiteko. Hondarribia eta Orio elkartuko dituen borroka horretan, garaipen sorta lodiagoa dauka Mikel Orbañanosen taldeak. San Miguel ligako hiru bandera bere ganatuak dituelako. Oriok bakarra dauka, eta hain zuzen, azkeneko estropadan lorturikoa da, aurreko igandean, non eta gaurko estropada jokatuko duten leku eta eremu berean. Oriotarren igandeko lan eta emaitza onak jarri du Hondarribiaren alboan favorito izan behar horretan. Igandean beste emaitza bat izan balitz, bat eta bakarra izango zen irabazteko hautagaia baina orain bidira eta horrek jakina mesede egiten dio txapelketari eta ikuskizunari. Hirugarren txandan joango dira bi handienak eta alboan Pasaiko bi ontziak izango dituzte San Juan eta San Pedro. Orain arteko ikusirik San Juan darrek badute aukera ustezko bi handienen albora gerturatzeko, baina sekulakoak eta bi egin beharko lituzkete bi favorituei garaipena kentzeko. San Pedro ematen du ez duela alako aukerarik eduki ere izango. Aurreko txandan Getariaren lana arretaz aztertu beharko da Kantauriko arraunlarien elkarteko bat ligan jaun eta jabe da eta aukera ona da San Miguel ligako taldeen estropada berean lehiatu eta non dagoen ikusteko. Donostiarrak Zarautzek eta Zumaiak osatuko dute txanda hori. Lehendabizikoan bi traineru bakarrik aterako dira, biak Kantauriko arraunlarien elkarteko bi ligakoak, Ibaika eta Oiartzungo Itxas Lapurrak. Datu historikoi begiratzen bazaie eta azken 9 urteetakoak bakarrik kontatuta, Hondarribiak 4 aldiz irabazi du Oriok hirutan eta behin San Pedrok eta Zarautzek. Itxasoaren eta eguraldiaren egoerari dagokionez, haizeak behera egingo duela dago iragarrita eta iparretik joko duela. Metro betera ere ez dira iritsiko olatuak iragarpenen arabera, Donostian izanik estropada eremuaren berezitasunagatik izango da gorabeherarik kaleen artean. Emakumezkoetan San Juan eta Zumaia dira indartsuenak eta Zumaiarrak hobeto daude bien arteko leian. Bandera bakarrak egin die iesonain arte aurreko larunbatekoak eta San Juanek eraman zuen. Bi horiek imatera, Ibaika eta Orio hariko dira azkeneko txandan. Itxasoan jokatu dituzten estropadetan, Zumaiarrak errazago nagusitu izan dira. Eta gaur ere erabakigarria izan daiteke. Lehen txandan joango dira berriz, Donostiarraun, Hernani, Oiartzun eta Zarauzgetaria palmaresean Zumaiak bi txapelketa dauzka, Getaria Tolosak eta San Juanek ere bai, eta Getaria Zumaiak bat. Igor Arzuaga bakarlariaren Mara saioa izango da bihar Usurbilgo Mikel Laboa plazan, 9:30. Laboaren Uztaila zikloaren barruan antolatu dute emanaldia. Uztaileko ostegun guztietan egingo dute saio bat, Mikel Laboa omentzearekin bat, bakarlari euskaldunak ezagutarazteko. 9:30 izango da Laboaren Uztaila Mara. Usurbilgo Mikel Laboa plazan. Ongi etorri Amaira Mundi zenburupean kale antzerkia eskainiko du gaur Trapu Zarra taldeak Aretxabaletako Durana kalean. Arratsaldeko 7:00 izango da. Protagonistak Amaia eta haren amona izango dira. Izan ere, gizakia salbatuko duten estralurtarrak ara Durana kalera iritsiko direla uste dute hain zuzen ere. 7:00 ongi etorri Amaiaren Mundi. Jazaldiko doinuen atzetik musika klasikoarenak hartzen dituzte Donostiako agertoki nagusiak urtero. Abuztuaren batean hasiko da musika 15aren 76. ekitaldia, 9 ziklotan banatuta. 74 musika emanaldi eta bestelako bi ekitaldi izango dira hilabete osoan, eta zaleak jada zain direla dirudi. Sarreren salmenta oso erritmo honean doala aurreratu baitzuen Patrick Alfaia jaialdiko zuzendariak atzo. Jaialdiak salgai jartzen dituen sarreren 180 salduta daude jada, iazko kopuruaren gainetik apur bat. Programa osoa orain hilabetea aurkeztu zuen jaialdiak, baina kursalean egingo diren kontzertu nagusien xehetasunak edabideekin partekatu zituen atzo Alfaiak. Honako hauek dira bertan entzungo diren aurtengo protagonistak. Asteko Mahler Chamber Orkestra. Orkestrako kide guztiak bilduta talde handia da oso, baina Donostiara Mahler Orkestraren bihotza baino ez da etorriko. Molde egokiago baita bereziki klasizismoa eta erromantizismoaren astapenak biltzen dituen programa eskaintzeko. Ark emango dio hasiera musika amabostaldiari Manfred Honecken zuzendaritzapean kursalean bi emanaldi eskainita, abuztuaren batean eta bian. Lenari Prokofiev errusiarraren sinfonia batekin emango dio hasiera klasikoa deritzona, 1917. Urtean idatzi zuen arren, hala, deitu izan zaio obrari, Haydn eragina sumatzen baitiote adituek. Beethovenek piano eta orkestrarako idatzitako lehen kontzertuak eta Mozarten Jupiter sinfoniak ura eta beste bi sinfonia idatzitako idazteko 9 aste baino ez omen zituen behar izan sortzaile gazteak emango diote segida eta bukaera emanaldiari. Bigarren egunean Andra Maria Besbatzarekin ariko da orkestra, Haydnen 83. Sinfonia Re Maiorren eta Mozarten Meza Handia eskaintzeko, haren Requiem ezaguna. Alfaiak azaldu duenez, aita oso erlijiosoa zuen Mozartek, eta arekin adiskidetzeko asmoz idatzi zuen obra erlijioso hori musikariak, aita gustoko ez zuen neska batekin ezkondu ostean. Abez batzaren tzat, alegin handiko emanaldia izango dela ere azaldu du, lehen minututik gelditu gabe ariko baitira kantatzen obra horretan. Aria oso zailak dituena, eta bi sopranoen arteko etengabeko leia baten itxura hartzen duena. Haren aurreko opera tradizioak musika ororen gainetik jarri eta testuari garrantzi gutxi ematen bazion, horrekin austea erabaki zuen Giacomo Puccinik eta antzerkiari pisu gehiago emateko nahiarekin osatu zituen bere opera ezagunenak, horien artean da Tosca, musikagileak Italia okupatuan girotu zuena eta Donostian bi egunetan ikusgai izango dena, Aino Artetak jokatuko du Toscaren rola. Alegin handia egin du 15 obra irira ekartzeko, Bartzelonako Gran Teatre de Liceum estrenatu eta Sevillatik igaro ondoren iritsiko da. Baina 3. ekitaldia berritu eta agertoki txikiagoetan eskaini izateko guztiz egokitu dutela azaldu du Alfaiak. Musika klasikoan Errusiak duen pisua eta berastasuna kontuan hartuta zaila izaten da herrialdeko orkestra bat kanpora atera ohi denean herrikide batena ez den piezarik interpretatzea. Are zailago agian, tradizioaren balioak ordezkatzen dituen San Petersburgoko Orkestra Filarmonikoa bezalako instituzio baten kasuan. Bada hartarako gogoa ere izaten dute alakoek eta Donostian eskainiko dute lehen emanaldian programa oso jostaria aurkeztuko dute. Rabelek aurrei begira idatzitako Mamere Loie suitea eta Elgarren variazioak eskainiko dituzte. Bitxikeria gisa, Alfaiak azaldu du 13 variazio idatzi zituela Elgarrek, horietako bakoitza bere lagun baten diskribapen gisa, baina inoiz ez zuela aitortu zein ziren laguna. Bigarren emanaldirako berriz, musika errusiarra aurkeratu du San Petersburgoko orkestrak, Prokofieven Romeo eta Julieta eta Alexander Nevsky eskainiko ditu. Donostiako Orfeoiaren parte hartzearekin eta Yuri Temirakonoven gidaritzapean. Jose Maria Usandizaga musikagile Donostiarra hiltzela mendea beteko da urten eta haren omenez, haren 15 lan eskainiko dituzte jaialdian. Horietako bat izango da Mendillan opera kompositoreak euskaraz idatzitako bakarra. Antoni Ros Marbaren zuzendaritzapean ariko dira Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta Easo Abesbatza obra horretan. Eta Alfaiaren hitzetan, lehenago ezagutzen ez zuen arren, Usandizagaren obraren kalitatearekin liuratuta dago Ros Marba. Joaquino Rossiniren Didoneren eriotza eta Stabat Mater obrak eskainiko dituzte Kadakesko Orkestrak eta Donostiako Orfeoiak kursalean eta haiek zuzenduko dituen Alberto Zeda italiarraren figura nabarmendu du Alfaiak. Izan ere Rossiniren obrak zuzentzeko ura baino oberik ez dela uste du. Hasieran gustoko ez bazuen ere bizi osoa eskaini baitio konpositoaren lana jorratzeari. Rossiniren berreragitzea dela esaten diote. Izara indartxukoa gazterik nazien aurka partisano ibilitako 83 urterekin orkestrak irmo zuzentzen jarraitzen du genio biziz gehienetan. Bigarren mundu gerraren osteko gerra hotz kulturala deiturikoan jaio zen koloniako irratiko orkestra. Alemanian beste asko bezala musika garaikidea grabatzeko asmoz bereziki. Bartoken biolinerako lehen kontzertua eta Brucknerren zazpigarren sinfonia eskainiko ditu kursaleko lehen emanaldian. Eta Donostiako Orfeoiarekin ariko da bigarrenean, Brahmsen Requiem alemaniar bat interpretatzeko. Osloko Orkestra Filarmonikoak itxiko ditu 15aldiaren kursaleko emanaldiak abuztuaren 30ean, publikoak oso gustoko izan ohi dituen bi lan taularatuko ditu. Brahmsen biolinerako kontzertua re maiorrean eta Tchaikovskiren laugarren sinfonia fa minorrean. Antza, bere mezenas gisa aritu zen emakume bati eskaini zion obra errusiarrak inoiz elkarrez ezagutzeko baldintzarekin laguntzen ei zion emakumeak. Zirkulazio itogarriak eta ingurumena zaintzeko premiak bultzatuta batzuek, lanera joateko edo eta kirola praktikatzeko garraio bide gisa beste hainbatek eta aisialdirako erreminta gisa beste zenbaitzuek. Arrazoia da zein dela ere, askok eta askok erabiltzen dute bizikleta Donostian, ara eta ona mugitzeko. Azken 10-15 urteotan gorakada bat sumatu du bizikleta eguneroko garraio bide dutenen kopurua. Bizikletaren eta herritarren arteko lotura gero eta estuagoa bada ere, biztako ezberdintasunak ageri dira neguaren eta udaren artean. Eguraldiak hobera egitearekin batera nabarmen ugaritzen da bizikleten joan etorria Donostiako bazterretan. Aparkalekuak eta bidegorriak lepo betetzen dira eta gurpileko garraio bidez negu sasoian beharrera edo ikastetxera bizikletaz joatean alere gabeziak batzuk daude oraino. Herritarrek erreparoa diote eguraldi makurrarekin bizikletan ibiltzeari, euria dela, elurra dela, txingorra dela, hotza dela, bizikleta bazter usteko ohitura gehiatzen da. Joera hori, iraultzea du erronka Kalapie txirrendulari elkarteko presidente Gorka Oiosek. Udako erabilerari eusteaz gain, neguko sendotzea nahita ezkoa dela nabarmendu du. Bizikletentzat, espresuki sortutako bideak ohikoak dira jadanik Donostian. 75 kilometro pasatxoko sarea osatuta dago eta bizikletariak eroso mugi daitezke hiriko punta batetik bestera. Ingurune lau eta bidegorriz jositakoa den neurrian bizikleta zibiltzeko egina dirudi Donostiak. Egun posible da edonora ailegatzea, nola ordea beste kontu bada. Bidegorriak ez daude toki guztietan eta arazoak sortzen dira maiz, Anoeta estadioaren eta Loiola auzoaren arteko zatian, esaterako, Zorroaga ibilbideko bidegorria amaitu gabe dago eta bizikletariek galtzadatik edo espaloi gainetik ibili behar dute ezinbestean. Denek atik ez dute autoen bidera jisteko abileziarik, ausardia, segurtasun eta konfiantzarik ez dela tarteko. Eguerdiko hau txamagazinean jarraitzen dugu Sermons taldearen diska entzuten ari gara eta gaurko protagonista musikalak haiek ditugu. Kaleratu berri dute 2015 garren urte honetan Libelula izeneko disko berria. Mauka argitaletxearekin ateratako diska da. Aurreko lana 2013an atera zuten Bidere gurutzean izenakoa. Elorriotik dator Sermons taldea. Eta sei abestiz osatutako lana dugu Sermontzen Libelula hau. Moin dugu gitarra eta koroan, Gotz ahotxean, Kolditon basuan eta korotan eta Tximis baterian. Usurbilen igain estudioan grabatu da lan hau 2015 ontako martxoan. Aritz Arregi eta Sermonsek egin dute ekoizpena eta masterizaziorako Madrilgo Master Tips estudiora jo dute Juan Hidalgoren eskutik. Ibon Urizarrek egin die argazkiak eta diseinua. Eta CD-arekin batera, ba, liburuxka bat, argazki eta abestien hitzekin topatzen dugu. Elkarrizketa egiteko pendiente utziko dugu beste egun batetarako. Eta oraingoz, ba, entzungo jarraituko dugu entzuten, Sermonsen Libelula diska hau. Sermons Elorriotik, Libelula diskoa, sei abesti rockero. Beraien musikarekin jarraituko dugu esan bezala irratsaio amaitura arte. Diskari izena ematen dion kanta entzuten ari gara. Bueno, ba, Sermonsen, iepa, barkatu, Sermonsen musikarekin, jarraitzen dugu, agenda kulturalera irratxoren azken tarte honetan, Matxin Marrazkilaren erakusketa, egunotan ari gara ipatzen txiste eta danbolina erakusketa dagola ikusgai, Iturritxo tabernan, eta Gorrita Galtzadaga zarrean, 163. Zenbakian, Uztailako 31 arte. Donostiako 40. Liburua azoka ere Gipuzkoa plazan dugu 11:00 ordu bat aterritara eta 4:00 8:00 eta igander arte luzatuko da azoka hori. Amara berriko jaiak, Carmenak martxan ditugu igander arte. Baita ere Añorgako jaiak. Eta gaur ere hasiko dira Carmengo jaiak kaian. Eta bihar Groseko zipotz jaiak. Bueno, agenda kulturalari dagokionez aipaturikoa horixe, gogoratuko dugu ere Kantxada Uztaldea kontzertua emango duela Uztailak 31 ostirala jaieguna, Loiolako jaien barruan, Aldazabal taberna parean ondoren Nokono DJ arituko da musika jartzen, kontzertua 8:00 aurrera izango da, musika dirjokearekin, gau osoan zehar luzatuko da, doako sarrera beraz, Loiolako jaietan Uztailak 31 Kantxada Uz DJ Nokono. Agur esan aurretik ere, trafikoari begira jarriko gera, badira kontu pare bat. Legorretan matxura izan berri du auto batek N bat errepidean, Irunerako norabidean, eta Oiartzunaren esan dugu bezala, matxura AP8an Irunerako norabidean. Eta honen beste, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Eguerdiko hau txamagazina izan duzu, hau aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean 12:00 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-9:00 eta bestela gogoratu gure web horrian edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzula, bai gaurko irratxeinen grabazioa, bai aurreko eguerdiko hau txamagazine guztiak, hortxe atal berezi batean dauzkazu gure web horrian, baitara noski gainontzeko janjakun irratiko irratxaio guztiak ere. Blind. Gure web horrian ere noski zuzeneko emisioa entzuteko streaminga dugu martxan munduko edozein puntutan zaudela jarrai gaitzekezu jantzakun.orgren bitartez. Eta web horri horretan ere azken notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiak, argazkiak, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, baita ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 994-32-25-23. 32-25-23. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula gogoratu nahi dut. Horixe da Jantzakun irratiaren berezitasuna. Zoritxarrez, berezitasuna, 20 urte dara matzagulako irratia egiten, eta euskara hutsean egiten duen Donostiako irrati bakarra gara oraindik. Inork parte hartu nahi baldin badu, ateak zabalik ditugu beraz gurekin harremanetan jarri eta irratsaio bat egin ahal izango duzu. Bestela ere, beste dozin modutan lagundu nahi baduzu, ba ongi etorria izango zera. Udaran sartuta irratsaio asko koporrak hartzen dituzte, beraz programazioa ala modukoa izango da egunotan. Baina eguerdiko hotsa magazinarekin asmoa badugu behintzat gure normaltasuna mantentzeko. Hala ere, biharkoan, este nagusiko txozna saguesen egokitu zaigunez, bilera dugu udaletxean, eta eguerdiko hotsa magazina berandu xamar hasiko dugula pentsatzen dut. Barkamenak aurretik. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Bihar osteguna esan bezala, etortzeko asmoa dugu, baina segurazki beranduxeago iritsiko gera, alare guerdiko hotxa magazina egon egongo dela uste dut. Laburtxeago izango da, segurazki. Bihar arte beraz, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, un politia izan ondo segi, agur!